Posloucháte Radio Wave, máme dneska 5. července, svátek Cyrila a Metoděje a při té příležitosti naproti mně sedí docent Pavel Hošek, religionista z Evangelické teologické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní svátek je pro spoustu lidí jenom vítaným dnem volna navíc, což určitě není k zahození, ale přece jen jde v případě svátku slovanských věrozvěstů ještě o něco jiného. Na Moravě bylo během let slovanské misie významné duchovní a kulturní středisko, které dneska známe víceméně už jen z vykopávek a podobně. Zůstalo ale něco u nás a možná v nás jako v národě po tomto období, něco, co nejde jen tak zničit, něco, co neodešlo do jiných zemí se žáky Cyrila a Metoděje?
Já myslím, že rozhodně ano. Je pravda, že Cyril a Metoděj položili základy české kultury a zejména teda literatury a tohle si myslím je odkaz, který nějak neskončil ani neoslábl, naopak ta myšlenka, kterou oni ohlásili v tom svém slavném proglase, to jest předmluvě k jejich překladu Bible, že tedy nahé jsou národy bez knih, to jest, že každý národ, který chce nějakým způsobem obstát v dějinách a rozvíjet svoji kulturu, musí studovat, číst, mít vlastní literaturu. To si myslím, že v českém národě zůstalo dodnes. Češi čtou, na rozdíl třeba od jiných národů, si myslím, že pořád kniha u nás je velice vážená a přece jenom i to, kolik se prodá u nás knih každý rok, svědčí o tom, že nejenom, že si nějak bereme k srdci, že nahé jsou všechny národy bez knih, ale že tím, že máme takto hluboké a takto solidní kulturní kořeny a takto bohatou a opravdu starou literaturu a literární tradici, že za to skutečně do jisté míry opravdu vděčíme solunským bratřím Cyrilovi a Metoděovi, kteří už v 9. století položili základy toho, co se do dneška rozvíjí.
Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré a dá se tak říct, že i s vyhnáním žáků Cyrila a Metoděje do ostatních zemí nás vlastně přeneseně něco s těmi zeměmi taky spojuje. Dá se říct, že je tam nějaká spojnice ještě s těmi dalšími misijními zeměmi žáků našich slovanských věrozvěstů?
Já myslím, že rozhodně jaksi myšlenka slovanské vzájemnosti, protože jak známo z mise Cyrila a Metoděje měli užitek opravdu mnohé další slovanské národy, je stále myšlenka aktuální a živá. My skutečně nemáme kolem sebe jenom germánské sousedy, ale také důležité slovanské sousedy, se kterými nás jaksi spojuje společná historie, společné dějiny a stojí za to na tomto panslovanském nebo všeslovanském dědictví stavět. Je to dobře, že také Poláci a další slovanské národy za mnohé Cyrilovi a Metoděovi vděčí a že máme prostě společný příběh, který můžeme rozvíjet. Já myslím, že je škoda, když se někdy stále snažíme jako Česká republika, česká země, česká kultura spojovat jenom s těmi sousedy na západ od Chebu nebo na západ od Aše, že máme opravdu důležité bratrance, řekněme, v těch slovanských zemích a protože společně můžeme rozvíjet to kulturní a duchovní dědictví, u jehož zrodu stály Cyril a Metoděj, tak si myslím, že tak, jak celá Evropa dneska nějak nově hledá cestu zpátky ke kořenům, ke svým vlastním základním kulturním a duchovním hodnotám, tak právě ta cyrilometodějská tradice stojí za to, aby byla znovu objevována a rozvíjena.
Myslíte si, že my zrovna jako národ tak trochu uprostřed toho duchovního dění východu a západu máme příležitost taky být nějakými mediátory té východnější tradice pro ten západ, naopak než si brát inspiraci z těch zemí na západ od Aše něco poslat tam dál?
Já doufám, že také naši západní sousedé objeví, ještě víc tedy než doposud, objeví nějak poklady té východní tradice, konec konců východní pravoslaví, tato velká duchovní a kulturní velmoc se těší většímu a většímu zájmu intelektuálů i na západě, například ve Francii a ve Spojených státech. Je celá řada myslitelů dnes, kteří objevují poklady východního křesťanství, východního pravoslaví. A myslím si, že to je velmi dobře, protože západní a východní větev křesťanské kultury se v důležitých momentech vzájemně doplňují. Každá z nich sama o sobě něco důležitého postrádá. A myslím si, že česká kotlina, srdce Evropy, může skutečně být takovým prostředím, zprostředkovatelem, mostem, nejenom tedy v tom zeměpisném smyslu, že jsme tedy křižovatkou mezi západem a východem, mezi slovanskou a germánskou kulturou, ale můžeme taky nějakým způsobem být katalyzátory toho obohacujícího ovlivnění těch západních, hospodářsky většinou vyspělejších zemí, kulturním a duchovním bohatstvím těch východních. Tomáš Pidlík, nedávno zesnulý veliký znalec východního pravoslaví, je takovým dobrým příkladem toho, jak může Čech znalý dobře východní duchovní a kulturní tradice prostředkovat její poklady, její hodnoty celému světu, každopádně tedy nejen tomu slovanskému, ale také tomu neslovanskému.
Vy patříte k církvi, která se hlásí také k tradici české reformace a my máme svátek Cyrila a Metoděje v kalendáři v těsném sousedství se svátkem mistra Jana Husa. Vidíte nějaké nitky, nějaké spojnice mezi českou reformací a slovanskou misií?
Rozhodně ano. Já si myslím, že je celkem zřejmé, že češství, česká kultura, český jazyk, česká vzdělanost byly drahé nejenom Cyrilovi a Metoděovi, ale taky Janu Husovi. To jest i on se stejně jako věrozvěsti ze Soluně zasloužil o rozvoj českého jazyka, nejenom české teologie. A že i on, stejně jako Cyril a Metoděj, patří mezi velikány české kultury, i té necírkevní. Stejně tak si myslím, že Jan Hus, podobně jako Cyril a Metoděj, svým životem uskutečňoval určitý typ, řekněme, hrdinství, které právě v malých národech, jako je ten náš, je celkem na snadě. To jest věrně setrvat, jaksi při poznané pravdě, i tehdy, když to člověka stojí ústrky, utrpení, pronásledování a tak dále. Konstantin i Metoděj si hodně vytrpěli za to, že tedy trvali na překladu bohoslužebných textů do jazyka těch lidí, tedy obyvatel Velké Moravy, kteří se mají o něch bohoslužeb účastnit, hodně si vytrpěli za to svoje působení tady a za to, jak tedy věrně stáli při tom, co považovali za správné. No a Jan Hus je vlastně podobný typ životního příběhu, ten pro přesvědčení o poznané pravdě nakonec skončil na hranici, jak víme. A myslím si, že tenhle druh hrdinství představitelů malého národa, který ale může nějakým způsobem navzdory jaksi nebezpečí a pronásledování věrně trvat na tom, co poznal a přijal jako pravdivé a dobré, vytváří takový pozoruhodný rodokmen mezi Cyrilem Metodějem, Janem Husem přes všechna ta staletí až po Miladu Horákovou a signatáře Charty 77. Já myslím, že tohle je prostě dědictví, které je inspirující do dneška, aktuální do dneška. A i v tomhle já bych viděl docela důležitou a podstatnou spojnici mezi misí o něch dvou patronů Evropy, jak se jim také říká, Cyrilem a Metodějem a českou reformací, tedy v čele s Janem Husem. Ještě jeden moment mi připadá důležitý a souvisí s rolí učenců, intelektuálů v české kultuře. My jsme národ, který si cení vzdělanců, cení si učenců a intelektuálů. Hrdiny českých národních dějin bývají univerzitní profesoři, vzdělaní lidé, lidé knih. Zase se člověku vybavuje ta cyrilometodějská zásada, nahé jsou národy bez knih. Cyril a Metoděj byli učenci, intelektuálové, vzdělanci a zakladatelé určitého typu kultury. Jan Hus byl rektor Pražské univerzity. Je to další profesor, který se zároveň stal hrdinou, protože jaksi nemohli jinak, než držet pevně a věrně tu přijatou pravdu i za cenu pronásledování a utrpení. Tohle si myslím, že je důležitý moment českých národních kulturních duchovních dějin. Prostě my si vážíme vzdělanců, vážíme si vzdělání, je to dobře a vděčíme za to, podle mého soudu, mimo jiné také Cyrilovi, Metodějovi a Janu Husovi jako velkým příkladům minulosti.
Díky tomu, že se u nás historicky projevila jak tradice křesťanského východu, tak tradice západní, máme šanci trošku čerpat z obojího, jak je tomu ale v praxi v tom ekumenickém dialogu na domácí půdě. Jak vidíte jako český religionista možnosti a úskalí přibližování dvou hlavních křesťanských proudů?
Já se domnívám, že to pozoruhodné duchovní bohatství východního křesťanství, pravoslavného křesťanství, stále ještě čeká na své objevení. Že, jak víme, pravoslavná církev u nás není tak početná, aby představovala nějaký sociologicky významný kulturní proud, ale může prostředkovat tomu širšímu českému kulturnímu klimatu ty velké hodnoty východního pravoslaví, to znamená poklady spirituality, estetiky, pojetí lidského života jako hledání moudrosti, jako úsilí o poznání, pojetí krásy jako posvátné duchovní hodnoty, jak krásy v přírodě, tak krásy v umění. Vůbec ta pozoruhodná estetika pravoslaví, která vidí v kráse nebo v setkání s krásou cestu k duchovní zkušenosti. To si myslím, že jsou podněty a inspirující momenty, které jsou dneska obzvlášť aktuální. Postmoderní doba a kultura najednou objevuje tyto rozměry, které východní pravoslaví dávno a celá staletí budovalo. Podobně jako celostné pojetí člověka, ke kterému patří nejenom intelekt, ale také tělo, smysly, intuice, a člověk se smí na svém vztahu ke skutečnosti i na tom, co skutečnost nekonečně přesahuje, podílet nejenom svým rozumem, ale také srdcem, také svými smysly, také svým tělem. Tohle si myslím, že je jeden z těch pokladů východního pravoslaví, který objevují právě čeští vzdělanci, jako už zmíněný Tomáš Pidlík, nedávno zesnulý kardinál, a mnozí další. A tohle si myslím je opravdu něco, co i to západní křesťanství, i to protestantské křesťanství, které znám plus minus nejlíp, bytostně nutně potřebuje. Takže v tom východním pravoslaví já vidím takový jakoby poklad za trámem, schovaný pořád ještě někde ve sklepě nebo na půdě, který čeká na své objevení.
Pane docente, já vám děkuji za dnešní rozhovor k tomuto svátku a přeju jeho příjemné prožití. Naschledanou.
Naschledanou.